Seguimos en Cope Vigo e o facemos desprazándonos ata o Concello de Tui, porque dende alí xa nos escoita o outro lado do teléfono seu alcalde, Enrique Cabaleiro. Alcalde, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
E hai moito do que falar porque Tui converteuse na terceira localidade da provincia de Pontevedra entera senda urbana, soamente superada polas grandes cidades tanto Vigo como a Pontevedra.
Sí, bueno, a verdade é que foi todo un éxito de traballo e de planificación, montar todo o documento que nos permitiu que o Concello de Tui, como ben dices, sea un dos outros concellos de Galicia que foi elegido polo Ministerio de Movilidade e Transportes para a execución do plan piloto da senda urbana. Importante conseguilo porque ademais nos vai a permitir a elaboración dese documento e a culminación do mesmo, ter unha folla de ruta que de alguna forma planifique a estrategia desta cidade dentro agora pois ata o ano 2030 en todos os seus ámbitos de desenvolvemento. E polo tanto, pois eu creo que estamos diante dun hito importante e que obviamente tamén nos exixe a partir de agora pois un traballo, digamos, extra na redacción e planificación e execución desse documento.
Só de esos terceiros en facelo en toda a provincia, pero no que ides ser pioneiros en na utilización dun vehículo autónomo e sostible co que unir Tui e Valencia. En que consiste este vehículo que cando dará as súas primeiras viaxes?
Bueno, neste momento só que ese vehículo é un proxecto que está desenvolvendo o Centro Tecnológico de Automóvil de Galicia, que está no Porriño e que elixiu a Vella Poña Internacional, ese tramo viario e, polo tanto, o ámbito da nosa Eurociudade de Valencia Tui para probar un vehículo colectivo de autónomo e eléctrico. Nos parece unha excelente idea porque, bueno, estamos un pouco falando do que vai a ser o futuro en canto a movilidade e de aí, tanto o presidente da Cámara de Valencia como o mesmo deixamos nese vehículo, nese proxecto, pois unha forma de iniciar un proceso de cambio e transformación á movilidade entre Valencia e Tui, que nese ámbito rodado está sendo moi elevada, e por lo tanto vamos a ver se podemos traballar en conseguir candidatar xa dentro da Universidade de Valencia Tui ese proxecto pois a fondos europeos, porque entendemos que podrían que ser perfectamente. Nos agora o que solicitamos de xeito un tanto informar os responsables do CETAG, pois foi un estudio un pouco máis detallado do que suporía pois a utilización dese vehículo de plasmar ese proxecto pois no noso ámbito, que nos habíamos pensado en un ámbito de comunicación entre os dous cascos históricos, e por lo tanto, bueno, asumir ese compromiso, estudiaremos e a partir de aí pues iniciaremos, se vemos viable, iniciaremos todas as xestións pues para a súa financiación e a súa posta en marcha.
Ademais, dende este lunes ata o próximo sábado 4 de xuño, Tui acolle unhas xornadas sobre o clérigo nacido en 1814, Fray Rosendo Salvado. En que van a consistir?
Bueno, son unha serie de conferencias que rematarán o sábado co concerto de o vendres pola noite, o concerto de Andrea González sobre Fray Rosendo, e o sábado pois habrá a proxección dun documental. E o que trata o concello con estas xornadas dar a coñecer e pôr en valor unha figura excepcional, moi valorada, moi recoñecida en Australia, pero non tanto aquí, sobre todo en Tui. Eu creo que a súa figura se asocia sobre todo, bueno, pois a esa polémica do eucalipto, que foi pois a persoa que introduxo o eucalipto en Galicia, pero na figura Fray Rosendo é moito máis que eso. A figura Fray Rosendo é a dun misioneiro que fixo unha labor humanitaria excepcional cos aborixenes australianos, moi lonxe do que se entende pola colonización ao uso, sino todo o contrario, dende o respeto e dende a defensa dos seus dereitos, pois fixo un traballo excepcional nesa terra que se xa tan recoñecido, e, por tanto, unha figura que merece ser moi posta en valor, sobre todo, repito, na nosa cidade que de onde é, e, polo tanto, pois, dai que asumamos ese compromiso e que desenvolvamos esas jornadas para dar a coñecer dunha mellor forma pois a figura de Fray Rosendo Salvado.
Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui, moitísimas grazas por compartir estes intereses, estes minutos aquí en Cope Vigo.
Nada, como siempre, fue un placer. Muchas gracias a vos.